Šrimad Bhagavatam, četvrto pjevanje, 30. poglavlje, stih 8. Prevod. Svevišnja božanska ličnost reče: Dragi moji sinovi kralja, jako ste me zadovoljili svojim međusobnim prijateljskim odnosima. Svi imate jedno zanimanje, predano služenje. Toliko ste me zadovoljili svojim međusobnim prijateljstvom da vam želim svu sreću. Sada možete tražiti od mene blagoslov. Smisao. Pošto su svi sinovi kralja praćina Barhišata bili ujedinjeni u svesnosti Krišne, gospodin je bio vrlo zadovoljan sa njima. Svaki sin kralja praćina Barhišata je bio osobena duša, ali su bili ujedinjeni u transcendentalnom služenju gospodina. Jedinstvo osobenih duša koje pokušavaju zadovoljiti ili služiti svevišnjeg gospodina je pravo jedinstvo. U materijalnom svetu takvo jedinstvo nije moguće. Mada se ljudi mogu zvanično ujediniti, svi imaju različite interese. Naprimjer, u Ujedinjenim nacijama sve nacije imaju svoje posebne nacionalne ambicije i zato ne mogu biti ujedinjene. U ovom materijalnom svetu razdor između osobenih duša je toliko snažan da se čak i u društvu za svjesnost Krišne ponekad čini da su članovi razjedinjeni zbog različitih mišljenja i sklonosti ka materijalnim stvarima. U stvari, u svjesnosti Krišne ne mogu postojati dva mišljenja. Postoji samo jedan cilj, služiti Krišnu najbolje što se može. Ako postoji neslaganje u pogledu službe, takvo razilaženje se treba prihvatiti kao duhovno. Oni koji zaista služe svevišnju božansku ličnost ne mogu ni u kakvim okolnostima biti razjedinjeni. To čini svevišnju božansku ličnost veoma srećnom i spremnom da svojim baktama podari sve vrste blagoslova. Kao što je ukazano u ovom stihu. Možemo vidjeti da je gospodin bio odmah spreman da podari sve blagoslove sinovima kralja praćina Barhišata. Sri Bhagavanu vača varam brinitvam badram vo yuja main ripa nandanaha so hardena pritak darmas tušto ham so hridena vaha. Svevišnja božanska ličnost reče: Dragi moji sinovi kralja, jako ste me zadovoljili svojim međusobnim prijateljskim odnosima. Svi imate jedno zanimanje, predano služenje. Toliko ste me zadovoljili svojim međusobnim prijateljstvom da vam želim svu sreću. Sada možete tražiti od mene blagoslov. Malo još u zraku. Hvala. Dakle, pračete su pjevali pjesmu za Šivu ili posvećenu Šivi i u tim pjesmama ima jako puno filozofije, jako puno divnih poanti i oni su hrvatski. Oni su zajednički to radili, zajedno su pjevali, ali Višnu ili Krišna nije bio zadovoljan samo time što su oni zajedno pjevali, zajedno radili, nego je bio zadovoljan njihovim međusobnim odnosom, stavom koji imaju jedan prema drugim. I stav koji bhakte trebaju imati jedni prema drugima je stav poštovanja minimum. Minimum da bude poštovanje. A onda, ako može da bude i ljubav, to je plus. Šrila Prabhupada je rekao: Vaša ljubav prema meni pokazat će se prema tome koliko sarađujete. I u Kali Jugi saradnja je jako teška, zato što je ovo doba svađe i licemerstva. Doba svađe i licemerja. I ljudi imaju vrlo snažnu tendenciju da upadaju u konflikte i da se bore jedni protiv drugih. Takva je kvaliteta ovog doba, znači uticaj samog doba je veoma snažan. Naravno, nije slučajno da sam se mi rodili u ovom dobu. I u dobu Kali. Ali doba Kali nije nužno loše doba, iako je teško doba, iako je doba svađe, doba licemerija, ali rečeno je kaler doša niderađan hjasti eko mahat guna kirtana deva krišnasya mukta sanga paramrađet. Ovo doba je kaler doša nidi, doba kali je doša nidi, ocean nedostataka. I ako želimo vidjeti nedostatke, možemo ih vidjeti svuda. Ocean nedostataka. Doba kali je ocean nedostataka. Kali doša nidi. Ali hjasti eko mahatguna ima jedna dobra osobina, a to je jednostavno da se pjevanjem svetih imena može dostići oslobođenje. Mukta sanga paramrađet. Kirtana deva krišnasya. Kirtana deva krišnasya. Znači, pjevanje svetih imena donosi povoljnost i mijenja kali jugu. Transformiše kali jugu u satya jugu. Čak i možda i bolje u satya jugu. Znači, pjevanjem svetih imena sve je moguće. Večeras ćemo pričati o tome kako je to sve moguće. I zašto je sve moguće. I da li je sve moguće. I zašto je to dobro za nas. Znači, zbog doba kali koje je tako kako je, nije lako da ljudi rade zajedno. Međutim, pošto ljudi imaju zajedničke interese, oni moraju raditi zajedno. Bez obzira da li se to sviđa ili ne. Niko ne može sam živjeti. Mi smo društvena bića, ili nekad se kaže društvene životinje. Znači, moramo raditi sa, surađivati s drugima. Šila Prabhupad, kad neki učenici ne bi mogli zajedno, on bi ih razdvojio, ali bi ih uključio. Uključio bi ih u službu. Bahu Sjam, Bog je jedan, on se ekspandirao u mnoštvo živih bića koja su sva različita i koja ga zadovoljavaju na različite načine. Znači, postoje razlike, ali kao što Šila Prabhupada u komentaru kaže, te razlike se trebaju shvatiti duhovne. Naravno, ako neko radi devijaciju od principa svjesnosti Krišne, onda to više nije duhovna razlika. Ali ako neko slijedi osnovne principe svjesnosti Krišne i pokušava da služi Krišnu na razne načine, onda takva razlika se treba smatrati duhovnom. Nekad Krišna je zadovoljan kada se neko uključi u njegovu službu. Recimo, na ovoj planeti ima jako malo bhakta i onda kogod da pokušava da služi Krišnu na neki način, on je u stvari redak. Redki su takvi ljudi. Kogod ljude informiše o Krišni, kogod ljude pokušava da dovede do Krišne, da približi Krišnu. Znači, razlike postoje zato što smo svi mi različiti. Nik ne postoje dve iste osobe. I sad mi možda, nama se možda ne sviđa neki drugi bhakta ili kako neko služi Krišnu, ali možda se Krišni sviđa. Mi to ne znamo, vreme će pokazati ko je zaista bio iskren da služi Krišnu ili ne. Sinovi kralja Praćina Barhišata su služili zajedno, Višnu je došao i zato što su surađivali, bio je spreman da im da sve blagoslove. Isto je rečeno, ako muž i žena surađuju, Lakšmi prebiva u njihovom domu. Neće biti finansijskih problema ako se muž i žena ne svađaju. To je veoma teško u Kali Jugi. Svi muževi i žene se svađaju. Bilo češće, ređe, finije, grublje. Ali kad male stvari, malo razumijevanje prirode može pomoći da se ljudi ne svađaju. Recimo, ja sam bio, za mene je to bilo otkrovenje, kad sam saznao da ženama ne trebaju rješenja. Muškarci su obično spasioci, rješavači problema, borci, oni koji postižu. A žene više vole lepu atmosferu i vole da izraze svoje osjećanja. I onda kad žena govori svom mužu kako je bilo u toku dana i što je sve prošla i da je našla određene prepreke, određene probleme, možda s određenim ljudima, onda muž misli, o, moja žena traži rješenje. I onda on kaže rješenje, a ona ništa. I onda je on jako frustriran, ti ne ceniš moje rješenje. A ona uopšte nije htjela rješenje, ona je htjela samo da izrazi svoje osjećanje. I to bi bilo dovoljno da je on saslušao i rekao, pa da, razumijem te stvar. Da, sve je tako nezgodno. Da. Ali ako razumemo šta kome treba i u skladu s tim se ophodimo, onda je sve puno lakše. Ja se sjećam, mislim da se zove Maha Shiva, prvo mislim da je napustio telo iz Pule, stari bakta, radio nešto sa bioenergijom i tako. On mi je jednom rekao, ja se izvinjavam ako zvučim šovinistički ili nešto, ali rekao mi je, kaže, nemoj te se uznemiravaš ako tvoja žena nekad plače. Jer on je vidio da se ja jako uznemiren, za mene to bio šok kad moja žena plače. Kaže, zato što neke žene, one imaju, mogu da se smiju u jednom trenutku, u sljedećem trenutku mogu da plaču. Za njih to sve nije problem uopšte. I da, znači, ako razumemo na koji način smo uvjetovani, ako dođe muž, radi kao magarac i dođe kući i žena mu uvijek ostavlja dojam da nikad nije dovoljno novca, nikad nije dovoljno dobar, nikad nije dovoljno kući, koji muž će biti inspiriran da služi? Potražit će drugu, mlađu, lepšu, koja ako će ga cijeniti barem 3 mjeseca dok i ona ne postane ista. Ili muž koji stalno nalazi greške ženi. Kako si ovo kuhala? Zašto je dlaka u juhi? Zašto nije čista kuća? Šta ti radiš po ceo dan? Šta ova djeca su totalno neistrenirana? Šta radiš sa njima? Znači, ne vidi ništa dobro. Onda ta žena će vjerojatno zatražiti razvod uskoro. I potražiti možda drugog. Verujte mi, u Kali Jugi je jako teško naći dobrog muža. Manje više muževi nisu jako kvalitetni u Kali Jugi. Naravno, to postoje iznimke. Tako da, onaj ko želi biti iznimka ili ko se osjeća kao iznimka, to je isto moguće. Ali ako razumemo, ako razumemo na koji način smo uvjetovani i ako podržimo jedni druge, jer pogledajte, zamislite, vjerojatno ste imali tako iskustvo, ako nekog volite, onda ćete imati razumijevanja za njegove potrebe. Ali mi tako nekako upadnemo u tu neku zamku da kritiziramo. Čak i najbliže, one koje, za koje smo jako vezani, one koje volimo, i onda postanemo jako negativni. I onda postanemo eksperti u zagorčavanju života jedni drugima. Umjesto da postanemo eksperti u, kako se kaže, oplemenjivanju života jednih drugih. Uzdizanju, podržavanju. Zato ja stalno govorim baktama zadnjih 10 godina. Praktikujte pozitivan jezik. I to je u Bhagavad Gita 17.15. Govoriti reči koje su istinoljubive, korisne, prijatne, koje ne uznemiruju druge i stalno recitirati vedsku literaturu. Recimo oslovljavanje. Kako se bakta oslovljavaju? U šastrama kako se bakta oslovljavaju? O najbolji među baratama! O najveći mudrače! O najbolji kralju! Kada neko oslovljava demona, to zvuči drugačije malo. Kao što je Prahlad Maharaj rekao svom ocu. Šta mu je beš rekao? On najbolji među demonima ili tako nešto. Međutim, zamislite kad se obratite nekome, članu obitelji, sa pozitivnim jezikom. Ti si najbolja supruga. Ja nisam vidio tako vrednu, pametnu i kako se kaže, podržavajuću ženu, ženu koja pruža podršku, predanu i tako dalje. I onda žena će reći: hvala ti, ako ovako nastaviš da me vidiš, možda ću tako i postati. Ili obratno, isto za, žena za muža i tako dalje. Zašto da umjesto zagorčavamo život jednim drugima, ima nas tako malo, ne počnemo da oplemenjujemo život jednih drugih. Ako najbliži ne ohrabre jedni druge i ne podrže jedni druge, ko će to uraditi? Ali to je tako teško i tako retko. I onda ja kažem baktama, ako nema nikog da te podrži, da te ohrabri, da te uzdigne, onda moraš sam sebe. Moraš postati sebi prijatelj, pozitivan prema sebi. I to je jako teško kad dobijete puno negativnih poruka od roditelja u djetinjstvu, od muža u braku, od supruge u braku. Onda djeca kad porastu, kad budu dovoljno velika da počnu da mogu da vas kritiziraju, onda od djece dobijete. Onda čovjek se jako loše osjeća, ima jako slabo samopoštovanje i jako mu je težak život. Ali mi ne možemo emocionalno zavisiti od uvjetovanih duša. Ako emocionalno zavisimo od uvjetovanih duša, naš život je pakao. Jer uvjetovane duše nikad neće biti zadovoljne sa nama. Uvijek će biti neko koji je nezadovoljan sa nama. Što nije nužno loše. Zato što to nas, to, prvo nam to pokazuje kakvi su odnosi u materijalnom svijetu. Drugo, da možda trebamo da se mijenjamo. I jednostavno, treba vidjeti svaki problem kao priliku. Pretvaranje problema u prilike je jako, jako moćan princip. I kao što smo rekli, ne znam, jučer, opisan je u šastrama isto. Kao što je stih o, o Kali Jugi, kaže da, ovo je ocean nedostataka, ali postoji jedna dobra osobina. Ja sam čuo čak da su se mudraci molili da dođe Kali Juga, zato što je tako jednostavno dostići savršenstvo. Znači, mi uvijek imamo izbor. Ti me izluđuješ. Ja te izluđujem, ti mi dozvoljavaš da te izluđujem. Ja ne mogu da te izluđujem ako mi ti to ne dozvoliš. Rečeno je, nemojte dozvoljavati slabostima drugih da upropoštavaju vaš život. Či vi možete izabrati kako reagirati na to što drugi ljudi rade. Ili to što vam drugi ljudi kažu. Onaj koji ima više znanje, on reaguje drugačije. Recimo, kažete bakti, ti si jako ružan. Šta će bakta reći?
I ti si. Hvala, dobro, kako si ti?
Ili reći materijalističkoj osobi da je ružan ili ružna. Kako će reagirati? Kako bi neko reagirao?
Protunapadom.
Protunapadom.
Neke vrste.
Da.
Subtilno u grupi. Imaš
kraću. Šta god. Rekao bi, ti si još ružniji od mene, ili bi ti neko pukao bi te u nos ili nešto. Međutim, ako bakti kažete koji ima više znanja, ti si ružan, on kaže, hvala Bogu, nisam ovo telo. I nije uznemiren. Vidi stvari drugačije. Avanti Brahmana u 11. pjevanju bio je ono bogat jedno vrijeme, kad je izgubio novac, napustila ga obitelj, svi su ga napustili, i on je odlučio da krene duhovnim putem, ozbiljno. Kad je krenuo duhovnim putem, tek tada su nastali problemi. Ljudi su rekli, ti si prevarant, ti nisi nikakav duhovni čovjek, počeli su da ga gađaju, da uriniraju po njemu, da ga provociraju, da ga vrijeđaju. Znate što je on rekao? Kaže, ovi ljudi nisu uzrok mojih problema. Samo je um uzrok mojih problema. I uopšte ih nije vidio kao prijetnju ili kao uznemirenje, nego je to shvatio kao blagoslov. Zamislite koja je to percepcija. Ili još smo pričali o baktama u zatvoru u Rusiji, koji nisu vidjeli boravak u zatvoru kao problem, vidjeli su ga kao priliku. To je nevjerovatan mentalitet. Znači, mi moramo postati katalizator, mi kao aspirirajući Vajšnave, postati katalizator za promjenu paradigme ljudi, za promjenu percepcije, kako ljudi vide život, kako ljudi vide stvari. Percepcija, spiritualna percepcija donosi oslobođenje, donosi veliko olakšanje. Ako vidite stvari duhovnim očima. Ako vidimo stvari duhovnim očima, ništa neprijatno nas ne može uznemiriti. Zato što smo iskusili viši okus. I znamo da postoji nešto bolje. I znamo da sve ima smisla i znamo da je u ovom svijetu sve škola. Učimo svaki dan šta treba i šta ne treba. Jučer je Šivas pričao kako je naučio od oca kako ne treba, kako ne treba djelovati. Mi uvijek učimo kako ne treba i kako treba. Iako vam neko možda pravi problema, možete reći hvala ti puno što mi pomožeš da budem jednak u sreći i nesreći. Lako je biti jednak u sreći, ali biti jednak u nesreći je test, to je izazov. Znači mi mantramo Hare Krishna, prakticiramo se s Krišna, obučamo se vajšnavsku odjeću, ali ako reagiramo isto kao materijalisti, onda koliki je naš duhovni napredak? Smo uvijek u gnjevu, uznemireni, najmanja sitnica nas uznemiri. Ako non stop kritiziramo u sve živo, onda koja je razlika? Znači razlika je u svjesnosti, razlika je u ponašanju između nekog ko je duhovno napredan i ko duhovno nije napredan. I Šila Prabhupada kaže da Vajšnava ili Brahmana, jedna od glavnih osobina Vajšnava ili Brahmana je da je zahvalan Krišni. Kako zahvalna osoba može biti gnjevna? E sad, zahvalni možemo biti za prijatne stvari, za ugodne stvari, ali vrlo je teško biti zahvalan za neugodne stvari. Kad nam se desi nešto loše. Da li naša sreća ovisi o savršenstvu drugih ljudi? To je važno pitanje. Kad bi ti postao savršen, ja bi bio sretan. Naša sreća ne ovisi o savršenstvu drugih ljudi, naša sreća ovisi o našem savršenstvu i o našoj percepciji. Svako ima lažni ja u ovom svijetu, ali problem nastaje kad počnemo da mislimo da moj lažni ja je bolji od tvog. Moj lažni ja je više u vrlini. Međutim, lažni ja je lažni ja. Mokar izmet i suh izmet su isti. Ista kvaliteta. Kemijska materija. Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati je rekao, onaj ko misli da ovom svijetu treba reforma, on sam treba reformu. Njemu treba reforma. On ko misli da bilo ko treba da se mijenja u ovom svijetu. Ne možete reći, pa zašto onda propovijedamo? Razumijevanje iza toga je da Bog već sve kontrolira. Mi ne možemo nikog promijeniti. Mi ne možemo ni sebe promijeniti. Ali bilo bi dobro ako bi počeli da radimo na tome. Znači, postoji dio univerzuma koji možemo promijeniti, to smo mi sami. Inače, nikog drugog ne možemo mijenjati. Svako ima slobodnu volju. Možemo pokušati da ih inspiriramo da se mijenjaju za njihovo dobro ili nekad i za naše dobro. Ali ne možemo mijenjati nikoga i ništa. Ali možemo utjecati. Znači, mi želimo širiti utjecaj vajšnavske filozofije, svjesnosti Krišne, univerzalnih principa, uspjeha. Po cijeloj planeti, po cijelom svijetu. I onda, ovisno o tome koliko možemo biti čisti instrument u rukama Krišne, moći ćemo da širimo taj pozitivan utjecaj. Ja sam sreo jako puno ljudi koji žele mijenjati svijet, ali sreo sam vrlo malo ljudi koji žele mijenjati sebe. Jer mnogi ljudi misle da su već ok, a da drugi ne valjaju. Ali to je očito vrlo, vrlo diskutabilna paradigma. Rečeno je, kad uperiš prst u nekoga, tri prsta su uperena prema tebi. Znači, jednostavno, nije u našem najsebičnijem interesu da razmišljamo na neefektan način. A neefektan način je zašto se drugi ne mijenjaju. Kad ćete već jedan da shvatite da vi trebate da se mijenjate? A puno je lakše, inteligentnije promijeniti sebe i vidjeti stvari drugim očima. Prva stvar, uznemirenost zbog nesavršenstva drugih, kako se možemo time baviti? Možemo izabrati da ne budemo uznemireni. To je prvi korak. A nekad ljudi kad vide da nismo s njima uznemireni, to ih više inspirira da se mijenjaju nego kad smo s njima uznemireni i kad stalno pokušavamo da ih mijenjamo. Ja sam razgovarao s jednim liderom, on stalno ukazuje na svaku sitnicu. Kaže, ja ću njima reći sve što ne valja. Ja kažem, bi ti volio tako da tebe tretiraju ljudi? Ne bi. Pa onda? Kako misliš da će to imati efekta? Kako bi ti reagirao kad bi neko svaku sitnicu, svaki put? A vjerojatno bi izludio. Pa onda? Otkud ta logika onda? Lideri misle da je njihova dužnost te 99% njihove dužnosti korigiranje. Međutim, ja sam poslao na konferenciju lidera nedavno i evropskih postavku da dužnost lidera je pod jedan podrška, pod dva usmjeravanje ili vođenje i pod tri korekcija. 80% trebaju zauzeti prva dva, 20% korekcija. Rečeno je u edukaciji da za svaku korekciju djeteta treba postojiti 7 pohvala. Zamislite, koji mi imamo, koju srazmjeru mi imamo. Mi za svaku pohvalu imamo 7 korekcija. Ili možda ni nema pohvale uopšte. Ljudi misle da je njihova sveta dužnost da korigiraju druge. Ali zapravo, koga to inspirira? I koji je rezultat? Konstantne korekcije. Nemoj ovo, nemoj ono, šta ovo? Dušama treba hrana. A jedna od hrana je podrška. Koliko dajemo podrške kao lider, kao roditelj, kao muž, kao majka. Koliko dajemo podrške onima koje nam je Bog povjerio da brinemo za njih. Mi zaboravimo na to. Srila Prabhupada je toliko bio zahvalan. Ja sam rekao jednom Bakti da ću napraviti istraživanje sa riječju hvala u Vedavejs, i on kaže sretno. Kaže, ima na tisuće hvala. Ili u Prabhupadovim pismima. Koliko je Šila Prabhupad bio zahvalan, možete vidjeti kako je bio zahvalan svojim učenicima za svaku službu. Koliko puta mi kažemo hvala svojoj supruzi, svojoj djeci, za ono što rade. Ili... Ali po zakonu prirode, ono što nagrađujete se dešava. I zapravo, jedan ekspert je rekao da je najveća tajna biznisa je nagraditi kupca. Što god kupac kupi kod vas, nagradite ga, dajte mu nešto ekstra. Znate ono kad odete u slastičarnu i onda kupite 100 grama kikirikija. I onda on kaže, evo ti još malo. Koje to osjećaj kad dobijete još malo više? Gdje ćemo mi ići sljedeći put? Evo jedna kratka priča. Došao je gospodin da kupi bicikl za sina za rođendan. I toliko je on je bio spreman da kupi bilo kakav bicikl. Međutim, prodavac je bio pošten. Rekao je, imam ja za vas bicikl, nije preskup, puno je jači nego ovo što hoćete kupiti, koji izgleda lijepo. Djeca lome bicikle, nekad udaraju automobile. I onda, izabramo je bicikl koji je bio jeftiniji, ali koji je potpuno puno više odgovarao njegovim potrebama. Gdje misli da taj čovjek išao sljedeći put da kupi bicikl? Koga misli da je preporučio svojim susjedima, svojim rođacima? Ili sin koji je dobio bicikl? To se zove dugoročno ulaganje. Znači, u prodaji postoji sistem prodaj i bježi. Ili prevari i bježi. Međutim, koliko puta ćeš tako moći prodavati? Potrošit ćeš tržište. Da. Ali ako dugoročno gledamo, onda možemo imati biznis vječno, ako gledamo dugoročno, ako ulažemo na taj način. Znači, mi želimo ulagati u odnose sa baktom. To je dragocjeno. Povjerenje bakta nam je važno, jer kroz bakte dobijamo milost Krišne. Ulagati odnose. Nekad vi ulažete u neki odnos, nema ništa za uzvrat. Šta onda raditi? Onda moramo imati razumijevanje da je Krišna zadovoljan sa našim ulaganjem, bez obzira što trenutno nema rezultata. Nekad će biti rezultata. Čak ako ta osoba nikad ne shvati da mi ulažemo naš odnos, pokušamo da služimo i na razne načine uložimo odnos, nije zahvalna. Možemo osjetiti da je Krišna zadovoljan i da radimo ispravnu stvar. Naša je dužnost da radimo ispravnu stvar, a za rezultati zavise od njega. Kako si ti prevao onu pjesmu Do It Anyway? Si preveo uopšte, nisi? Kad si pričao baktama o tome?
Pa jesam, preveo sam.
Ipak uradi?
Tako nekako. Učini po svaku cijenu.
ipak učini to. Čak i ako ljudi nisu zahvalni, mi moramo nastaviti da djelujemo ispravno. I Krišna Bhagavad Gita poučava nevezano za rezultate. Znači, vi se trudite, ulažete, finili ste, a ljudi to kao ne primjećuju. Istina je da Isus rekao ne bacite bisere pred svinje. Ali ljudi nisu svinje. Specijalno bakte. Bakte su više labudovi, možda papagaji. I ulaganje u... Možda neko malo još onako ne, kako se kaže, ne išlifovan ili ne...
Neizbrušen.
Neizbrušen, hvala. Ali nije svinja. Drugo je to svinja. Znači, taj princip iz Biblije ne možemo baš primijeniti i imati kao izgovor da ne ulažemo. Ali jako je važno ne biti vezan. Zato jučer smo govorili o bezuzročnom davanju, bezuzročnom ulaganju. A to nije bezuzročno. To je vrlo, vrlo promišljeno, kalkulirano, ja ovo radim da zadovoljim Boga. A da li ću u međuvremenu zadovoljiti još koga, to i nije najbitnije. Na kraju ove pjesme neko je dodao, ja sam pisao autoru pjesme Do It Anyway, i on kaže, neko je dodao zadnji red, a meni se taj najviše sviđa. Kaže, ako ti ovo radiš, ljudi nisu zahvalni, ipak ga uradi. Ako ti ovo radiš, steći ćeš puno iskrenih neprijatelja i malo pravih prijatelja. Uradi ipak. I ako radiš, uglavnom, poenta je nezahvalnost. I onda na kraju neko je dodao, kaže, zato što Kaže, i onako to nije bilo između tebe i njih, to je bilo između tebe i Boga. I u mom coachingu ja dosta koristim to, specijalno s baktama koji su jako ono razvijeni, da tako kažem, svjesni. Dođem i kažem mi, a ovo ne valja, ovo ne mogu. Ja kažem, znaš šta, nije to tebe između tebe i njih, to je između tebe i Krišne. Ti nešto nije u redu između tebe i Krišne, zašto ti uznemiren sa tvojim članima porodice, sa tvojim šefom ili sa ljudima koji rade za tebe, sa tvojim rođacima, sa tvojim prijateljima. Kad si ti okej s Krišnom i kad si okej sa sobom, kad ne mrziš sebe, onda ti možeš biti okej sa svima. Nećeš dozvoliti slabostima drugih da upropaštavaju tvoj život. Značeš kako da se nosiš sa svima. Ja ću uskoro pripremiti seminar koji se zove Kako se obhoditi prema svakome. Ali to će biti interaktivni seminar gdje će bakta iznositi, ok, kako sa ovakvom osobom da se obhodimo, da ćemo diskutirati. A kako sa ovom osobom, kako s djetetom, kako sa suprugom, kako sa šefom, kako sa ovim, kako sa onim. Da vidimo da li imamo neki način bazirano na šastrama kako da se inteligentno ophodimo prema svakome, tako da svi maksimalno dobiju. Da svi maksimalno dobiju. U materijalnom svijetu poučavaju princip pobjeda, pobjeda. U duhovnom svijetu poučavamo princip pobjeda, pobjeda, pobjeda. Da si ti zadovoljan, da sam ja zadovoljan, ali specijalno da je Krišna zadovoljan. To je još i najvažnija pobjeda. Znači, princip suradnje je podržan u ovom stihu. Ako ne možemo s nekim surađivati, možemo imati odvojene projekte, ali ne nositi u sebi gorčinu i mržnju, nego jednostavno ono, pustiti da Krišna kontrolira univerzum. Jako je teško. Baš pre neki dan imao sam jako interesantan razgovor s jednim baktom. Kao, trebao sam da radim regresiju. Na kraju sam završio kao coaching session. Nisam mogao da radim regresiju. Nisam mogao uopšte da uđem nigde. Mislim, kako mogu da uđem negde kad je neko u sobi? Nema šanse. I onda smo počeli filozofski neku diskusiju i bilo je interesantnih uvida i poanti. Jedna poanta je bila da očekivanja koje imamo od bilo koga dolaze od želje za kontrolu. To je revolucionarna izjava. Ali možemo diskutirati. Znači, očekivanja koje imamo od bilo koga dolaze od želje za kontrolu. Pre par tjedana sam dao u Zagrebu Bhagavatam lekciju i bio je jedan guru na lekciji i on me pitao u vezi očekivanja. Kako to? Ti kažeš da, ono, to mi liči na budističku filozofiju. Ti kažeš da, ja sam rekao, ako ni od koga ne očekujete ništa, nikada nećete biti uznemireni. On kaže, kako možemo da ne očekujemo? I on je, ono, mislim da je aludirao na učenike, da mora nešto da očekuje od učenika. I jeste istina. Ali poanta je biti spreman na to da ljudi neće ispuniti naše očekivanja, da ljudi neće izvršavati svoje dužnosti. Zato što se to non stop dešava. To je naše iskustvo. Znači, ljudi nisu onakvi kakvi mi očekujemo da oni budu. Da li imate iskustvo da vam je neko prišao u životu i rekao je, šta ti želiš da ja radim? Je li ima neko to iskustvo? Ne. A da li ste vi nekad to učinili?
100 puta.
Ja? I ne vraćati se to.
Dobra, jedno prvo pitanje koje si postavio, ima iskustvo, da li ovo drugo pitanje ima iskustvo?
Imaš, a? Da ti neko prišao i rekao šta ti želiš da ja radim?
Da.
To je vjerojatno zato što ti to počeo da radiš, kad ti se vraća. Znači, vrlo rijetko će neko biti zainteresan za to šta mi želimo da oni rade. Ali kad ljudi vide da ono što im govorimo je o njihovom interesu, onda će možda doći i reći šta ti misliš da je dobro da ja radim. Znači, ista stvar, samo drugačija postavka. Vaša uloga je drugačija. Umjesto biti kontrolor, veliki gospodar, naredbodavac, postanete dobronamernik. I Kao što ja sećam, majka mi je govorila, sine, to je za tvoje dobro. Stvarno, pa nisam uveren. Da ne pušiš, na primjer. Ja nisam nikad pušio, ali to je samo primjer. On. To je za tvoje dobro da ne pušiš. A zašto tata puši mama? Pa znaš, kad porasteš, možeš i te pušiš tako nešto. Ako je to za moje dobro. Dobro, moj otac isto prestao da puši rano. Kad je imao možda 35 godina. Sad imamo 77. Znači, ako su ljudi uvereni da je nešto za njihovo dobro, mi smo se fokusirali na instituciju 30 godina. Sad je došlo vreme da se fokusiramo na pojedince. Zato ja radim coaching. Ako imamo uspešne pojedince, sretne pojedince, institucija će cvetati. Sve za instituciju. Ali punomoć, opunomoćenje dolazi kada se interes pojedinca i interes institucije preklapaju. Kada postoji taj zajednički imenitelj, kada postoji zajednička, kako se kaže, površina ili temelj. Onda, jer svako je najviše motiviran vlastitim samointeresom. Znači, ovo je dobro za misiju, ti trebaš da radiš. To je milo za tebe da radiš kao magarac za misiju. Ali postoji radio stanica koja se zove WIFM. What's in it for me? Šta ima u tome za mene? Svako me u glavi stoji to pitanje, kad god dođemo bilo gde, šta ima u tome za mene? Kao kad dođete u sobu gde bakate časte prešadam i onda gledate da li ima neka preparacija koju ja mogu da jedem, koju ja volim. Šta ima u tome za mene? Tako isto, svi tako gledaju. Šta nekog briga za misiju? Koga briga za misiju? Nekog je briga za misiju. Zato što je shvatio da ono, ta misija spašava svijet, a ta misija će spasiti njega. Ali vrlo mali je broj takvih ljudi. Ili bakta. Ali ako neko vidi, ako pokažemo ovo je za tebe prevashodno dobro. Ja se šalim se, pišem na tu lidersku konferenciju neke provokativne izjave i onda napišem istina ili neistina. I onda vidim što će kažu lideri. Vrlo mali broj komentira. Ima puno starih sanjasija koji su tu. I onda sam napisao nedavno, liderstvo znači uvjeriti ljude da ono što vi želite da rade je dobro za njih. I onda mi neko napisao, nije istina. Kako nije istina? Pa to radiš non stop. Samo na fini način. Održi seminar i uvjeriš ljude da treba da rade ono što ti hoćeš da oni rade. Ili ne znam, neko grubo izdaje naredbe. Pravopad nas je uverio da je za nas dobro da radimo ono što on hoće. To je liderstvo. U biti, svodi se na to. Ali, postoji razlika u motivu. Pravopadov motiv je bio naša dobrobit. Jer njemu ni u džep, ni iz džepa da ćemo mi da pevamo Hare Krishna. Ali, on je želeo za nas dobrobit. On već ima Krišnu, već ima dobrobit. A ako neko vas uvjerava da radite nešto da bi on se okoristio, onda je to prevara. Onda je to stara paradigma liderstva. Znači, razmišljanje o dobrobiti drugih je isto ide na naš žiro račun. Naš račun.
Da mi nismo imali realizaciju da je to dobro za nas, da ne bi nastavili da radimo to što lider od nas očekuje.
Da. To je istina.
Znači, nije samo do njih da ono što lider traži, da mi isto nismo sami uvidjeli da je to jeste dobro za nas napravilo neku pozitivnu promjenu u ovom životu, mi to ne bi nastavili da radimo.
Da. Ali nisu svi tako inteligentni. Neki ljudi slijede, gdje god ih staviš, to kažem, sad ide pravo, ide lijevo, ok. Pogledaj kako su ljudi zavedeni vani. Staviš veliki reklamu i većina ljudi će misliti, pa ja to moram da imam da bi bio sretan.
Dobro, to znam, to je ponavljanje informacije i onda on 10. put kad čuje, on to prihvati, to je mehanički. Ali ako, ne mislim da potrebna neka velika inteligencija ako čovjek stvarno vidi nešto mi konstantno loše ide, onda neću povjerovati u taj sadržaj. Ili ako mi nešto dobro ide, onda ovo zaista dobro za mene, onda ću nastaviti dalje da polažem svoju vjeru u ono što mi lider kaže.
Da, zato svako treba poštovati slobodnu volju drugih ljudi. Evo, ja, mislim, imam dijete koje tačno zna šta hoće da jede. Od malena, od dok je bila 5 godina. I onda, meni su roditelji prisiljavali da jedem neku juhu koja mi se ne sviđa. Ja sam jeo, ali to ne može s njom. Jednostavno. Tako da, mora se naći neki drugi način za nju da jede zdravu hranu. Zato za liderstvo, lideri moraju da budu personalni. Svakog, ne možemo s ljudima se opojiti kao prema stvarima, jer svako je drugačiji. Koji je način za tebe da ti optimalno uspiješ? To je personalnost. Ili za dijete. Koji je način za tebe? Kako ćeš ti moći da jedeš zdravu hranu? Pa ja ne volim ovo, ne volim ono. Ja baš volim ono što ne smem. Naranđe. To govorim za sebe. Ja ne znam kiselo, a jako volim kiselo. Ali ne znam, neka mi je doktor, za moju konstituciju to nije dobro. Ja. I kako sad to izmenađirati? Ja. Postoje razne opcije. Danas ćemo govoriti o opcijama, o mogućnostima, večeras. O raznim stvarima. Dakle, zaključak je da pustimo Krišne da kontrolira univerzum i druge ljude, da radimo na sebi i da probamo da dodamo vrijednost životima drugih ljudi na najbolji mogući način. I da se fokusiramo na svoj doprinos, svoju evoluciju, svoj napredak. I opet, ono, niko vas ne može prisiliti da radite nešto što ne želite. Znači, Krišna je dao izbor da različite džive sa različitim uvjetovanostima, sa različitim željama i motivima rade različite stvari. I u duhovnoj sferi, i u materijalnoj sferi. I mi ne znamo ko će dok stići. To će zavisiti od Krišne, to je između njih i Krišne i tako dalje. I zato za nas je bolje da ne gubimo energiju i vrijeme. Toliko na to. Šta drugi rade? Nego jednostavno postavljati, umjesto da se pitamo zašto drugi nisu savršeni, možemo se zapitati kako se ja mogu poboljšati. Hvala, Hare Krishna. Jel ima neko pitanje? Na 5 minuta za pitanje. 7 minuta. Reci.
Imam ja puno pitanja. Ako ćemo koristiti 7 minuta.
Ako ih zapišeš, možemo kasnije se baviti s njima isto.
Kako se ti baviš sa nezahvalnošću? Znači, ti si očito čovjek koji je posvećen drugim ljudima i kad recimo učiniš puno nekome, pa onda ti neko ne bude zahvalan, a sigurno takvu situaciju imaš i sigurno si imao takvu situaciju. Ne vjerujem ti ako mi kažeš ne, svi su mi zahvalni za sve što im radim. Odnosno, možda to nećeš ti reći.
Pa znaš barem jednu osobu. Barem jednu osobu znaš, ili dve. Ovo je tvoj sin.
Mogu ti?
Izvini. Ja sam ga vidio te kad se rodio. Kako se zove?
Hari.
Hari, okej. Reci.
Znači, kako se baviš sa nezahvalnošću i kažem sigurno naš to već da assumption, pretpostavljam, ali vjerujem da je tačno.
Kako se baviti sa nezahvalnošću? Ima neko ideje?
Da li treba prestati basati?
Do it anyway.
Da li treba do it anyway ili prestati basati bisere pred svinje? Jer ja nisam također prihvatio to da mi ne trebamo tu postavku iz Biblije uzeti zato što ni Isus nije mislio da su ljudi svinje. Niti je mislio da mi trebamo bacati, da ne bacamo bitke pred životinje svinje. Nešto je on drugo mislio.
Aha, na neki mentalitet.
Pa ne znam šta je mislio, ali nije mislio sigurno na pigs kao životinje.
Pa evo, da nekako to preformuliramo. Da li su ljudi toliko loši da ne treba...
Da i ostavimo, evo.
Kako bi ih ostavimo? Pa da, dignemo ruke od njih. Da ne treba da im dajemo ništa.
Ne.
Ko je dovoljno loš za tebe da mu ne želiš ništa dati?
Odgovor. Nisam rekao da ću prestati ikome ništa davati, nego ako neka nezahvalnost se konstantno pojavljuje, recimo, učinim ti svaki tvoj zahtjev koji tražiš, učinim ti, a onda vidim i čujem i saznam da mi iza leđa pričaš protiv mene. Hoću li te i dalje služiti ili ću nešto promijeniti? Eto, to je primjer. A ja te do sada sam svaki tvoj želj ispunjavao i zahtjev i molbu.
Pa to sam primijetio, to...
Ne volimo ništa o tebi, dobro je o osobi
znači. Iskoristio sam priliku malo da te slavim.
Nekad, nema veze to. Znači si rezimo sada, ja čujem recimo, evo ti, kad već daješ te primjer, meni govoriš iza leđa protiv mene. Kako da se ponašam? Šta je ispravno ponašanje?
Prva reakcija treba biti Krišna ovdje nešto želi od mene. Neki test. Krišna želi nešto da naučim ili želi da testira da li sam vezan i tako nešto. Znači, prva stvar je Krišna. Ako staviš Krišnu u svaki odnos, onda će ti biti sve inteligentnije i lakše. A onda možeš razne stvari raditi. Prvo, možeš to ne shvatiti toliko ozbiljno. Možeš reći, pa Krura uvijek to radi svima. Zašto bi se ja uznemirao ako to radi meni? Onda, druga stvar je, možeš doći i malo ono me bockati i kaže, Prabu, čuo sam da ti zapravo pričat ću za leđa baktama, ne možeš da kažeš za sebe. To je istina. Čisto, pošto ja znaš, verujem ti, ti si veliki vajšnava, verujem ti jako puno, pa ono, htio sam da rašistim te sumnje. I onda ako pravo poplavi, onda znači da nešto tu nije u redu. Ili po crveni. Onda, znači može biti kreativan. Ali kreativan može biti samo ako to ne shvataš previše ozbiljno ili ako nisi vezan za to da ti neko bude zahvalan. Ili da neko bude jako pošten i fini prema tebi. I onda onda tako, možeš vidjeti što god ti se sviđa da uradiš. ali prva stvar je Krišna. Znači, šta Krišna želi od mene u ovoj situaciji?
Sjetit ćeš se kad si mi neke riječi zapali jučer kad si imao da sam ne rekao ništa specijalno, ne radim zbog tebe, to radim svima. Sjećaš se kad sam to rekao?
Da.
Čekaj, ništa specijalno, na svakom se ovako obrazi.
Ide na tvoj kredit.
I onda, neki ljudi, na jedan način nego i neki na drugi.
Pa zamisli da su svi zahvalni. Ne bi bilo dobro za tvoj duhovni napredak.
Vjerovatno ne trebamo reagovati, odnosno opterećavati se sa tim nekim stvarima, odnosno djelovati u nekom principu do it anyway. Ali da li ponovo toj osobi ukazivati, ne, to je poenta. Da li, kako s tom osobom, specifičnom osobom?
Aha. Pa Krišna će ti reći kada prestaneš.
Pa nisam da sam ja te uvijedim i tako nešto. Da li ti dalje bilo inspiriran da sa mnom sarađuješ, da me podržavaš, da mi pomažeš u duhovnom životu?
Pa vidio bih.
A te opet uvrijedim i opet ti kažem nešto.
Zavisi koliko daješ ljudima, koliko daješ ljudima prostora. Recimo, Krišna je brojao Šišupalu. Do sto, onda je rekao sad je dosta. Znači, postoji granica koliko nešto treba da se toleriše. Zato što postoji zakon koji je Bog dao, međuljudskih odnosa, da nešto nije u redu tolerirati ako se nastavi u nedogled. I ako, recimo, neko može tolerirati neograničeno, ali ne tolerira, zato što to nije u redu. I nije dobro i za tu osobu isto. Neko se izvježba da tolerira uvrede, nipodaštavanje, nezahvalnost. Međutim, ono kaže, ovo nije u redu. Kaže, ako lako nastaviš, završili smo. Hare Krišna. I nije da onda ti posle uživaš u tome što te neko poštuje i što paziš šta će ti reći. Nego poenta je da Bog je postavio zakone međuljudskih odnosa. I ako ih ne slijedimo, propadamo. I nije da ja mislim da neko mene radi uvrede pa će se degradirati zato što mene vređe. Nije to poenta. Nego poenta je da krši zakon Boga. I onda i onda naša je dužnost da reagujemo. Da. Ali mi nismo vezani.
Shodno tome, da li ovo na izgled može da se, ali ovo može da se onda, što smo već danas jutro slušali tog predavanja i ova sad zadnja poanta koja je kroz odgovor na moje pitanje proizašla, da li je to u stvari čitav beda beda tatva? U jednom si trenutku govorio, to tu i tani vej učini svakome domaži, pojedina, sretan i tako dalje, a onda postoji neka granica.
Da.
Imam primjer pojedinca koji kaže nemoj pjevati puno maha mantru u Hare Krishna hramu, jer to je danas novi new age. Hoćemo usrećiti tog pojedinca?
Ne.
Nemoj pjevati puno maha mantru. Novog,
ja bih rekao nemoj pjevati puno bilo šta drugo. Razne džajeve i tako dalje. Ja bih rekao što više maha mantre. Pravopad je pevao. Pravopad je pevao i druge, isto bađane, ali...
A nije uopšte to bitan primjer, nego samo kažem da mora nekad biti i ovako, a nekad i onako, a ne samo udovoljavati svakom pojedincu koji se pojavi i ima svoje želje. Imamo bakte, znaš, možda ćeš pretpostaviti na što mislim, koji dođu u hram i podrazumijevaju da je to prostor za njihovo, naravno, duhovno uzdizanje, ali da imaju prostora i za kukinu uveče, i za šetnju tokom dana, i za posjetu drugarici, i za čitav dijapanon radi zadovoljstava od duhovnih do emotivnih, do intelektualnih.
U hram. Pa naš pokret raste i moramo kreirati programe i prostor za socijalni život. Jer nekako ono Hare Krishna hram, mislim ako je moguće da postane striktno monaško mjesto, to je dobro, ali moramo onda imati prostore. Sve zajednice imaju prostora za djecu, za druženje, za... Kad sam vidio u Zagrebu stoličice male i ono kutiju sa igračkama, rekao sam wow, da neko brine za djecu. znači mora biti prostora za to. Zato ovo je dobro da ima neki prostor za djecu, da ima prostor za ljude da mogu popričati. Ali ovaj sistem koji ja želim da vam prezentiram sljedeći put, on zapravo pobrine se za sve te potrebe i to se ono, ljudi se druže, pa pričaju, pa ima prostora, pa ima mjesta, pa ima izlete i tako dalje. Ja sad moram idem. Sad je već skoro 9 sati. Hvala vam puno, Hare Krishna.
Hvala.